En Galicia, na década dos 80, xurdiron como cogomelos os pub, abreviatura dos public house británicos, esas tabernas tradicionais inglesas. Era a moda. Estes pub xurdiron e encheron a comarca de lugares de encontro para todas e todos, con nomes como Tizas, Olindo, Quelíceros ou Banelus. Foron puntos de encontro para a movida comarcal, para a xente nova que debecía por ter preto da casa as mesmas oportunidades que os vigueses ou os madrileños. A fronte destes establecementos estaban case sempre xente nova e emprendedora, e moitos deles ofrecían, ademais dun lugar de copas moderno e con encanto, diversos actos culturais e con matices artísticos que permitían á xuventude desenvolver a súa creatividade, ademais da oferta de ocio. E alí se organizaban concertos musicais, festas de disfraces, sesións de pinchadiscos ou diversas exposicións. É o caso do Pub Druida, que durante máis dunha década convocou a moita xuventude da comarca cun programa extenso de actividades, ademais dos servizos clásicos deste tipo de locais. Naquel tempo, sendo eu rapaz, traballador de Astano, veciño de Fene, home de teatro e creador, fun cliente do Dru, que era como lle chamábamos entre nós para abreviar. E alí, ademais de conectar coa xuventude da comarca e de facer boas amizades, desenvolvín unha parte da miña vida creativa e artística. Lembro con especial atención o mural figurativo expresionista que Mari, a do Dru, me encargou a toda cor e que subía polas escaleiras de acceso ao piso superior onde estaba aquel billar profesional no que tantas partidas temos xogado. Naquel muiño restaurado que estaba atravesado polo río Cádavo que se podía escoitar antes de que entrara o público. Aquel piso superior, onde antes estaba o faiado do muiño, foi tamén escenario de algunhas exposicións. Quero lembrar, entre outras, a colectiva denominada Gruidart Fenicio, na que Alfredo, Míguez, Nando, Plácido, Quintía, Xosé e Maiseu expuxemos tecidos, fotografías, diapositivas, barro, tallas e óleos, tamén esmaltes e cómic. Tivo no concello a súa réplica tamén coa colectiva Arte Fene, na que tamén participei con Emilia, Loureiro, Xaquín Marín, Maroño, Pérez Porto, Alberto Permui e Sendón. De Arte Fene aínda se poden ver espallados pola casa do concello cadros de todos nós, mais de Druidart Fenicio e do propio Pav Druida pouco ou nada queda a non ser nós. Catro paredes que comezan a esboroar e algunhas lembranzas na nosa memoria. Francisco Oti Ríos.